Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar wa ba'du. Alhamdulillah, para asatidzah, para santri at-tullab maupun talibat wujud ya. Kemudian para ikhwah dan akhwat yang hadir, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita di masjid yang mulia ini dengan dihadiri oleh para ustadz kita yang merendahkan diri mereka untuk ikut hadir dan mendengarkan, hafizahumullahu taala. Tentu ini merupakan pertemuan yang sangat membahagiakan bagi seorang muslim yang bertemu dengan saudaranya, apalagi saudaranya yang menyibukkan diri mempelajari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang merupakan termasuk sebaik-baik amalan yang diusahakan oleh seorang hamba, apalagi di akhir zaman yang penuh dengan fitnah. Tidak asing bagi kita pernyataan dari Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala yang mengatakan, "Idza ra'aitu rajulan min ashabil hadis fa ka'annama ra'aitu rajulan min ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Jika aku melihat seorang yang belajar ilmu hadis, yang belajar sunnah, maka seolah-olah aku melihat, maka sepertinya aku melihat salah seorang dari sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Barakallahu fikum jamaah sekalian rahimakumullah. Tentu saja di kesempatan yang sangat berkesan seperti ini, nasihat yang paling baik untuk bisa ana sampaikan untuk diri saya sendiri maupun untuk kita semua, nasihat untuk para penuntut ilmu adalah mensyukuri nikmat menuntut ilmu, mensyukuri kegiatan yang Allah Subhanahu wa taala mudahkan bagi antum. Ya, baik itu para asatidzah atau al-mudarrisin wal-mudarrisat, kemudian para tullab dan talibat, termasuk juga para muhsinin yang ikut mendukung, ya, dan orang-orang yang mendoakan terselenggaranya pendidikan menuntut ilmu agama yang ini kita ketahui kemuliaannya sangat tinggi, kita ketahui keutamaannya sangat besar di dalam Islam, ya. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala mengatakan, man talabal ilma liyuhya bihil Islam fahuwa minasiddiqin wa darajatuhu ba'da darajatin nubuwah. Barang siapa yang menuntut ilmu untuk menghidupkan Islam, untuk menyebarkan sunnah, untuk menyebarkan akidah yang benar, mengajarkan tauhid, mengajarkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia termasuk golongan orang-orang yang siddiq, tingkatan setelah para nabi alaihi wassalatu wassalam. Dia termasuk orang-orang yang siddiq yang derajat atau kedudukannya setelah kedudukan para nabi alaihi wassalatu wassalam. Jadi ikhwan dan akhwat fiddin rahimakumullah, nikmat yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada antum bisa belajar Al-Quran, belajar sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguh ini merupakan nikmat yang besar. Dan tentu nikmat yang besar ini tidak ada yang mengetahui nilainya kecuali orang-orang yang memahaminya. Ya, pastinya akan banyak godaan-godaan untuk kita jenuh atau merasa bosan menuntut ilmu. Apalagi di akhir zaman orang-orang mengatakan kita sudah, ya, harusnya banyak mempelajari hal-hal yang berhubungan dengan teknologi atau kemajuan zaman dan seterusnya. Kenapa kita masih harus menuntut ilmu? Ya, ini bisikan-bisikan seperti ini banyak. Akan tetapi, karena orang yang memahami kedudukan ilmu dan kemuliaannya, ini adalah orang-orang yang khusus dipilih oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ya, maka mereka akan bersabar menghadapi godaan-godaan tersebut untuk tetap meyakini ini adalah kedudukan yang mulia, ini adalah kedudukan yang disebut di dalam hadis yang sahih kita ketahui bersama sebagai warathatul anbiya, pewaris para nabi alaihi wassalatu wassalam, dan cukuplah ini sebagai kemuliaan dan keagungan. Ya, jadi ikhwan dan akhwat fiddin rahimakumullah, sekali lagi ini adalah nikmat besar yang benar-benar kita harus mensyukurinya. Para ulama dulu ketika mereka menyebutkan tentang kedudukan ilmu ini, kedudukan mempelajari dan menyebarkan ilmu agama, mereka memilih di antara amalan-amalan yang paling utama dan mereka memilih ilmu ini. Pernah satu saat Imam Malik bin Anas rahimahullahu taala, yang kita tahu beliau tinggal di Madinah dan adalah imam penduduk Madinah di zamannya, di zaman tabi'ut tabi'in. Satu saat ada seorang ahli ibadah yang bernama Abdullah ibn Umar al-Umari al-Mukabbar memberikan nasihat tertulis kepadanya. Yani ahli ibadah ini ingin menganjurkan kepada Imam Malik supaya dia lebih banyak fokus kepada beribadah di Masjid Nabawi karena keutamaannya berlipat ganda. Maksudnya ibadah-ibadah seperti sholat, banyak membaca Al-Quran, berzikir. Meskipun kita tahu tentu saja mereka adalah orang-orang yang rajin melakukan ini, tetapi karena Imam Malik sebagaimana para ulama ahli hadis yang lainnya, para ulama ahlu sunnah yang lainnya, kesibukan mereka yang besar adalah mengajarkan ilmu, menerima para penuntut ilmu yang ingin menimba ilmu, ingin menghafal hadis. Kemudian ketika datang seorang guru yang lebih senior dibandingkan mereka, mereka juga hadir di majelisnya. Maka ahli ibadah ini ingin memotivasi Imam Malik supaya lebih banyak fokus kepada ibadah-ibadah yang tadi, mengurangi kegiatan belajar dan mengajar. Ketika mendengarkan nasihat ini, Imam Malik rahimahullah ta'ala tentu menjawab dengan jawaban yang santun. Dan kita tahu beliau bukanlah orang yang malas beribadah. Beliau memberikan alasan menjawab nasihat tersebut. Dia mengatakan, amma ba'du, fa innallaha qassamal arzak, qassamal a'mal kama qassamal arzak. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah membagi-bagi amalan sebagaimana Allah membagi-bagi rezeki. Amalan dibagi-bagi, rezeki dibagi-bagi, dan dijadikan bertingkat-tingkat manusia mendapatkannya. Beliau sebutkan ada orang yang dibukakan baginya pintu kebaikan dalam bersedekah karena dia punya kelebihan harta. Tapi di sisi lain, ibadah yang lain dia tidak begitu menonjol. Ya, ada yang lain lagi diberikan keutamaan dalam satu ibadah, dari ibadah yang lain tidak begitu menonjol. Intinya Imam Malik membandingkan antara ibadah di sini. Kemudian beliau mengatakan, "Wa ma ra'aitu ma ana fihi biduni ma anta fi." Tapi aku tidak menganggap kegiatan yang saya lakukan ini, belajar dan mengajarkan ilmu sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kedudukannya di bawah apa yang kamu lakukan. Yakni saya melakukan ini bukan karena saya menganggap ini adalah sesuatu yang di bawah, tidak, menurut saya ini lebih utama. Tapi dengan bahasa yang santun, ma ra'aitu ma ana fihi biduni ma anta fi. Aku tidak menganggap apa yang saya lakukan ini kurang keutamaannya dibandingkan apa yang kamu lakukan. Wa arju an nakuna kilana ala khairin wa bar. Dan saya berharap kita berdua menjadi orang-orang yang selalu melakukan kebaikan dan ketaatan kepada Allah. Maksudnya di sini, ikhwan dan akhwat fiddin rahimakumullah, para ulama ini memilih dan mereka telah mengetahui ilmu itu punya kedudukan yang lebih tinggi dibandingkan sekedar amalan-amalan ibadah. Meskipun kita tahu ibadah itu kedudukannya sangat tinggi, dan tentu saja ilmu yang tidak dibarengi dengan amal bukanlah ilmu yang bermanfaat. Ya, makanya kebanyakan dari para ulama salaf, seperti pernyataan Imam Ibnu Rajab rahimahullah ta'ala, mengatakan, nassa kathirun min a'immatis salaf ala anna talabal ilmi afdalu min nawafilil ibadat. Kebanyakan dari para imam salaf menegaskan bahwa kegiatan menuntut ilmu, amalan menuntut ilmu, lebih utama dibandingkan amalan-amalan sunnah. Oleh karena itu, jamaah sekalian rahimakumullah, keberadaan majelis ilmu, keberadaan para penuntut ilmu dengan para ustadz yang membimbing mereka, jazakumullahu khairan, ini merupakan sebab kebaikan dan bahkan sebab keberkahan yang Allah subhanahu wa ta'ala jadikan di negeri tersebut. Ya, ini merupakan nikmat yang dengan sebab itu Allah subhanahu wa ta'ala akan menjaga manusia dan menjaga kaum muslimin yang ada di negeri tersebut. Kita mengetahui ilmu itu diperumpamakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang kita kenal, yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna mathala ma ba'athani Allahu bihi minal huda wal ilmi kama thali ghaithin asaba ardhon." Sesungguhnya perumpamaan atau permisalan dari petunjuk dan ilmu yang Allah turunkan kepadaku, ya, yang aku bawa dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala, itu seperti perumpamaan hujan yang baik yang diturunkan di muka bumi. Yakni ilmu itu ketika disebarkan, memberikan kehidupan bagi hati sebelum badan manusia. Sehingga ketika ilmu tersebar, maka banyak hati-hati yang akan hidup, banyak kebaikan-kebaikan yang akan tersebar, banyak keberkahan dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan turun. Itulah sebabnya kenapa orang yang berilmu didoakan oleh semua makhluk yang ada di langit dan di bumi, karena semua berterima kasih. Semua bersyukur kepada Allah dan berterima kasih kepada mereka-mereka yang menjadi sebab tersebarnya kebaikan di muka bumi. Kita ingat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Wa innal 'alima la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ardi." Sesungguhnya orang yang berilmu akan selalu didoakan, dimintakan pengampunan dosa-dosanya bagi orang semua makhluk yang ada di langit, yakni para malaikat dan semua makhluk yang ada di bumi, semua makhluk sampai pun binatang, hewan-hewan. Hattal hitanu fil bahri, sampai ikan-ikan di dalam lautan dan sampai semut-semut di dalam sarangnya. Apa kepentingan mereka? Semut-semut, ikan, binatang-binatang ini memohonkan ampun kepada Allah untuk orang yang menyebarkan ilmu. Karena dengan tersebarnya ilmu, mereka ikut merasakan keberkahan. Mereka ikut mendapatkan kebaikan-kebaikan yang Allah turunkan di alam semesta ini. Mereka ikut merasakan dampaknya, yaitu bencana yang berkurang. Oleh karena itu mereka bersyukur kepada Allah dengan memintakan ampun kepada Allah untuk orang-orang yang menjadi sebab tersebarnya kebaikan ini. Oleh karena itu jamaah sekalian rahimakumullah, ya, majelis ilmu yang tadinya ada kemudian tidak ada, mungkin disebabkan karena orang yang tadinya menyampaikan ilmu kemudian pergi atau meninggal dunia, ini menjadi sebab di tempat tersebut ya akan muncul berbagai macam keburukan, termasuk muncul berbagai macam bencana. Ini dinyatakan oleh para ulama salaf. Seperti Imam Adz-Dzahabi rahimahullah taala pernah menyebutkan, mengomentari tentang kematian beberapa ulama besar ahlul hadis di satu zaman yang berdekatan, beliau mengomentari, "Wa mislu haula'i idza khalat al-madinatu anhum faqad bana ala ahliha an-naqs." Orang-orang yang seperti mereka ini, kalau satu negeri atau satu kota kehilangan mereka secara bersamaan, maka akan terlihat dampak buruk bagi penduduk yang tinggal di negeri tersebut. Ya, ini karena tadinya keberkahan-keberkahan turun kepada mereka disebabkan tersebarnya pengajaran ilmu agama. Setelah kematian mereka akhirnya pengajaran ini berkurang, maka setelah itu akan muncul berbagai macam keburukan-keburukan bagi orang-orang yang tinggal di tempat tersebut. Oleh karena itu jamaah sekalian rahimakumullah, sekali lagi ya, keberadaan majelis ilmu di tempat antum ini, termasuk di masjid yang mulia ini, benar-benar merupakan nikmat yang harus kita syukuri, yang harus kita pertahankan. Apalagi antum-antum yang terlibat langsung dalam kegiatan ini, sungguh ini merupakan kemuliaan. Ya, yang dulu kita tahu kemuliaan ini dipilih oleh orang-orang yang mulia sebelum kita, yaitu para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in, kemudian para ulama salaf yang mengikuti jalan mereka dengan kebaikan. Oleh karena itu, ya, kita nasihatkan hendaknya para penuntut ilmu tetap bersemangat dalam menuntut ilmu, dalam memurojaah pelajaran di dalam agama Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan penuntut ilmu itu memiliki kedudukan yang sangat tinggi. Kalau tadi kita baca pernyataan Imam Ibnu Qayyim, orang yang menuntut ilmu niatnya untuk menyebarkan agama, menghidupkan sunnah, kedudukannya ditempatkan pada kedudukan setelah para nabi dan para rasul alaihi musallatu wasallam, yakni kedudukan as-siddiqin atau as-siddiqun, kedudukan yang sangat mulia. Seperti pernyataan Imam Ibnu Mubarak rahimahullah taala, la a'lamu ba'dan nubuwati darajatan afdhala min bathil ilmi. Aku tidak mengetahui setelah tingkat kenabian yang lebih mulia dibandingkan orang-orang yang menyebarkan ilmu yang benar, menyebarkan ilmu sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di penjelasan yang lain Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala juga mengatakan, warathatul anbiya'i hum sadatu awliya'illahi azza wa jal. Orang-orang yang mewarisi ilmu sunnah, mewarisi ilmu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka ini adalah pimpinan para wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kedudukan yang mulia seperti ini, kedudukan yang sangat agung yang hendaknya jangan kita sia-siakan selagi Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa mengambil bagian besar darinya, maka hendaknya kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Maka ikhwan dan akhwat fiddin rahimakumullah, ini nasihat yang ingin saya sampaikan di kesempatan sehari ini bagi antum para penuntut ilmu, bagi para mudarrisin, orang-orang yang mengajarkan ilmu sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, hendaknya kita memperbaiki niat kita, hendaknya kita menguatkan semangat kita. Maka dengan sebab niat yang benar, dengan sebab kesungguhan kita, maka insyaallah Allah subhanahu wa ta'ala akan menjadikan kebaikan besar, menjadikan kedudukan yang mulia bagi kita semua dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum, itulah nasihat yang ingin saya sampaikan. Barakallahu fikum, sallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Silakan kalau ada yang mau nanya.
Ada santri SMA. Izin bertanya, jika kita sudah mencoba untuk mendapatkan ilmu ini dengan baik, kan, biar ada orang yang atau waktu yang tersebut, apa tanggapan kita terhadap orang tersebut? Apakah kita tetap menyebarkannya, atau apa tanggapannya kepada orang lain melarang kita? Terus bisa memperkenalkan.
Waalaikumsalam. Ya, barakallahu fiik, pertanyaan yang sangat baik sekali. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memudahkan taufik kebaikan bagi beliau yang bertanya dan juga bagi kita semua. Ya, ketika kita sudah berusaha menasihati atau menyampaikan kebaikan kepada seseorang, ternyata dia tidak memberikan respon dengan baik, apa yang harus kita lakukan? Pertama, sewaktu kita menyampaikan nasihat kepada seseorang, maka ini merupakan ibadah yang sangat agung, mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau memang niat kita benar, niat kita ingin memberikan kebaikan atau memberikan motivasi kebaikan bagi orang tersebut, ya, tetapi dia tidak menerimanya, maka kita ketahui orang yang lebih baik dibandingkan kita, para nabi dan para rasul saja, apa kurangnya mereka dalam menyampaikan nasihat, apa kurangnya mereka dalam ikhlasnya menyampaikan nasihat, dan apa kurangnya mereka dalam kebaikan penyampaian yang mereka sampaikan, kebaikan nasihat. Bersamaan dengan itu, kaumnya juga banyak yang menolak. Ya, kita pernah mendengar hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan di dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa ra'aitun nabiyya wa ma'ahu rajulun wa rajulan, wa ra'aitun nabiyya wa laisa ma'ahu ahad. Aku melihat seorang nabi yang pengikutnya cuma satu orang atau dua orang, bahkan aku melihat seorang nabi yang tidak punya pengikut seorang pun, tidak ada seorang pun yang mengikutinya. Ya, ini sekelas nabi alaihi musallatu wasallam yang demikian sempurna dakwanya, ternyata ketika dia menasihati ada juga yang tidak terima. Ada yang tidak terima, diterima sama sekali. Maka ini tidak mengurangi kemuliaan mereka, karena keberhasilan itu diukur dengan sejauh mana kita menyampaikan yang benar dengan niat yang benar, dengan cara yang benar. Adapun masalah hidayah, maka Allah Subhanahu wa taala dialah yang akan membuka hati-hati orang yang memang Allah kehendaki baginya kebaikan. Maka terus kita sampaikan nasihat tersebut kepadanya, terus kita berusaha berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar membukakan hatinya menerima hidayah. Kalaupun dia juga tidak terbuka hatinya, maka insyaallah pahala dan keutamaan yang kita dapatkan dari usaha kita tidak disia-siakan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, barakallahu fiik.
Assalamualaikum. Selamat atas kesempatannya. Jadi bertanya saya mewakili anak-anak kami nanti yang mana akhir-akhir ini mungkin menjadi fenomena yang marak di lembaga pendidikan bahkan di seluruh Indonesia tentang kasus bullying. Saya mohon nasihat besar kepada kami semua khususnya kita di sini.
Iya, barakallahu fikum. Satu pertanyaan yang sangat baik sekali yang disampaikan oleh beliau hafizahullah. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga antum semua dalam kebaikan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memudahkan kita untuk menuntut ilmu dan terhindar dari hambatan-hambatan atau gangguan-gangguan yang menghalangi kemanfaatan dari ilmu tersebut. Ya, barakallahu fikum. Tentu saja amalan menuntut ilmu, proses atau kegiatan menuntut ilmu, ya karena ini keutamaannya sangat besar, pastinya cobaan-cobaan juga sangat besar. Ya, tipu daya syaitan untuk menghalangi kita dari semua ini juga sangat besar. Maka tidak terkecuali masalah yang berhubungan dengan pembulian tadi pasti terjadi, apalagi di kalangan para penuntut ilmu yang latar belakang mereka ya, dari keluarganya masing-masing tentu membawa kebiasaan tersendiri. Maka mengatasi semua ini tentu saja yang bisa kita lakukan pertama hendaknya kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak berdoa kepada Allah meminta segala kebaikan dari sisinya. Jangan pernah berputus asa untuk berdoa dan meminta kepada Allah, karena berdoa itu adalah kunci pembuka segala kebaikan. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala berkata, "Inna du'a miftahu kulli khairin." Sesungguhnya berdoa kepada Allah adalah kunci membuka segala kebaikan. Kunci segala kebaikan. Jadi berdoa kepada Allah ya. Kemudian kita tekankan kepada murid-murid kita untuk bersabar menghadapi godaan-godaan dalam masalah ini. Ya, baik yang melakukan pembulian juga kita nasihati bahwa kalaupun dia tidak merasa, ya hendaknya kita diperintahkan di dalam Islam berkata dengan kata-kata yang terbaik. Ya, kita berkata dengan kata-kata yang terbaik, ini saja syaitan masih berusaha untuk memicu permusuhan di antara kita, padahal kita sudah berusaha mengucapkan ucapan yang terbaik, apalagi kalau ucapan yang tidak baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul li 'ibadi yaqulu allati hi ahsan inna syaitana yanzagu bainahum." Katakanlah kepada hamba-hambaku agar dia mengatakan, mengucapkan ucapan yang terbaik, karena sesungguhnya syaitan akan membuat permusuhan, memicu permusuhan di antara mereka. Ya, oleh karena itu, ya kebiasaan-kebiasaan yang mungkin kita dengarkan di luar dari ucapan-ucapan orang-orang yang tidak mengenal agama, kita tinggalkan. Sebagaimana juga yang menjadi korban atau merasa menjadi korban, hendaknya dia yakni berusaha untuk bersabar, bersangka baik kepada temannya, berusaha untuk mengetahui bahwa ini adalah cobaan yang sesuai dengan kemuliaan jalan yang sedang ditempuhnya saat ini, yaitu jalan mulia menuntut ilmu. Ya, kita tahu kemuliaan dan kedudukan yang tinggi bagi seorang yang menuntut ilmu agama, maka tentu akan menghadapi cobaan-cobaan yang besar, maka hendaknya dia bersabar. Secara umum kita tahu ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Asyaddun nasi bala'an al-anbiya'u, tsummal amsalu fal amsal, yubtala ar-rajulu ala hasabi dini." Orang yang paling besar cobaannya di jalan Allah adalah para nabi dan para rasul alaihi wasallam, kemudian yang setelah mereka dan setelah mereka, masing-masing orang diuji sesuai dengan kekuatan agamanya. Maka ini menjadikan kita bersabar, ya. Tentu juga ya para guru dan para pendidik punya peranan besar dalam masalah ini untuk menasihati anak-anak yang apalagi sampai berkeinginan untuk keluar. Maka kita katakan di luar pun dia akan menghadapi risiko yang sama di akhir zaman yang sekarang ini penuh dengan fitnah, kemudian media sosial yang mudah tersebar. Kita katakan mereka juga akan menghadapi risiko yang sama. Maka tentu saja dengan dia tetap ada di pondok yang mengajarkan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan latar belakang ya, dengan kurikulum yang sesuai dengan petunjuk Al-Quran dan sunnah, insya Allah dengan pemahaman para salaf radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, tentu ini lebih baik dibandingkan misalnya dia belajar di luar dari tempat-tempat pendidikan yang tidak jelas tentang kurikulum pendidikan mereka. Alkulihal ya, kita sabar. Dan ini juga menjadi motivasi bagi para guru ya untuk memperbaiki niatnya, untuk memperbaiki dirinya, karena keadaan dari anak didiknya sesuai dengan keadaan mereka. Sebagaimana nasihat juga yang disampaikan oleh seorang guru itu banyak dipengaruhi dengan keikhlasannya dalam menyampaikan nasihat tersebut. Kata salah seorang ulama salaf, "Inna dzikra idza kharaja minal qalbi waqa'a 'alal qalbi." Sesungguhnya peringatan atau nasihat itu kalau keluarnya dari hati, maka dia akan mudah masuk ke dalam hati manusia. Barakallahu fikum. Nah. Ada pertanyaan dari akhwat. Bagaimana cara istiqamah dalam menuntut ilmu? Ya, barakallahu fikum, pertanyaan yang sangat baik sekali. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan rahmat dan kebaikannya bagi beliau yang bertanya dan juga bagi kita semua. Istiqomah dalam menuntut ilmu sama istiqomah dalam kebaikan-kebaikan agama yang lainnya. Kiat yang paling pertama dan paling utama adalah berdoa meminta kepada Allah, karena dialah yang maha kuasa untuk menjadikan hati kita teguh di atas kebaikan, menjadikan kita istiqomah di atas jalan menuntut ilmu. Berdoa kepada Allah dengan sungguh-sungguh. Kemudian kita ingat kebaikan-kebaikan dan keutamaannya. Setelah kita sering dengarkan ceramah-ceramah yang menyebutkan keutamaan menuntut ilmu, kemudian para ulama salaf yang menyebutkan kedudukannya yang mulia seperti yang tadi kita nukilkan beberapa di antaranya, ini akan memotivasi diri kita untuk bersemangat. Ya, tentu di antara sebabnya juga adalah kita berusaha selalu bergaul dengan orang-orang yang semangat dalam menuntut ilmu. Karena bagaimanapun manusia akan punya kecenderungan meniru orang-orang yang ada di sekitarnya. Ya, al arwahu junudun mujannadah. Fama ta'arofa minha talafa wa ma tanakara minha ikhtalaf. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jiwa-jiwa manusia itu seperti junudun mujannadah, rombongan yang selalu berkumpul. Yang saling mengenal maka dia akan selalu dekat. Artinya yang orang-orang yang dia sukai, yang selalu ada di sekitarnya, maka dia cenderung hatinya atau jiwanya akan meniru orang-orang tersebut. Oleh karena itu sering berkumpul dengan orang-orang yang saleh, sering bergaul dengan orang-orang yang semangat, itu akan memotivasi diri kita untuk selalu semangat dan istiqomah di atas kebaikan menuntut ilmu, insya Allah. Nah, barakallahu fikum. Ya, ini mungkin yang terakhir, pertanyaan dari akhwat. Bagaimana cara cepat mengembalikan motivasi belajar ketika masa futur datang? Ya, kita katakan tadi, kita berdoa kepada Allah itu setiap waktu, bukan hanya ketika futur saja. Kita telah mempersiapkan diri. Mesti masa-masa iman turun itu akan dihadapi manusia. Tapi sebelumnya sudah kita persiapkan dengan berdoa kepada Allah, melakukan kebaikan-kebaikan. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih bersabda, "Ta'arraf ilallahi fir raha'i ya'rifka fi syiddah." Kenalilah Allah ketika kamu dalam keadaan lapang, yakni dia dekatkan dirimu selalu berdoa kepada Allah sewaktu dalam keadaan lapang supaya Allah mengingatmu, menolongmu waktu kamu dalam keadaan susah. Ya. Jadi sebelumnya kita sudah persiapkan. Kita berteman dengan teman-teman dekat yang sama-sama punya keinginan untuk semangat dalam menuntut ilmu. Kita bikin komitmen dengan mereka. Kalau ada di antara kita yang malas, tolong dinasehati. Kalau ada di antara kita yang futur, tolong jangan ditinggalkan. Tolong ditanyakan kabarnya, didekati supaya dia semangat kembali. Ini artinya benar-benar pertemanan karena Allah. Jadi pertemanan yang akan mendapatkan kedudukan yang mulia, pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kita lakukan. Kemudian kalau kita bisa sempatkan untuk membaca kisah-kisah yang ringan tentang semangatnya para ulama salaf dulu dalam menuntut ilmu, supaya membangkitkan motivasi kita kembali, atau kita minta nasihat kepada seseorang yang bisa menasihati kita, mungkin ada guru kita atau mungkin ada teman dekat kita yang bisa menasihati, maka sebab-sebab seperti ini insya Allah akan membangkitkan kembali semangat kita sewaktu kita mengalami masa-masa futur atau masa-masa turunnya iman kita. Barakallahu fiknam. Taib, ya, ini pertanyaan yang terakhir. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan pertemuan kita di sore hari ini pertemuan yang bermanfaat untuk kebaikan dunia dan akhirat kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memudahkan kita untuk istiqamah di atas jalan menuntut ilmu, mendapatkan ilmu yang bermanfaat, yang mewariskan amalan soleh, yang menjadi sebaik-baik bekal untuk kita menghadap Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti. Mohon maaf atas segala yang salah dan kurang. Kita akhiri sallallahu wasallam mubarak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.